Blízká setkání na dvojce.
Dnes se v kině koná slavnostní premiéra dokumentu Janďurka a zítra už jde do běžné distribuce. Jak již název napovídá, půjde o dokument o herečce Ivě Janďurové. No a protože má dceru vystudovanou dokumentaristku, je více než logické, že se režie chopila Teodora Remundová. A ta je mým dnešním hostem. Vítám tě v Blízkých setkáních. Ahoj.
Ahoj.
Tvůj film už vlastně viděli návštěvníci a lidé v Karlových Varech na festivalu. Máš dneska větší trému, než jsi měla tam?
No, já se dneska vlastně trošku na to ještě víc těším, i když jsem si strašně vážila, že nás za těch Varů vzali, protože to byla veliká jako poklona vlastně i tomu filmu, že se jim líbil. A dneska se na to ještě víc těším, protože tam budou i lidi, kteří nám na ten film přispěli, aby vůbec mohl vzniknout, takže doufám, že tam strávíme hezký večer.
To si myslím, že určitě to vám samozřejmě přejeme. My si teď pustíme první písničku Blízkých setkání, která je od skupiny Tým, a budeme pokračovat s Teodorou Remundovou. Dokumentaristka, ale také herečka Teodora Remundová, omlouvám se. Začneme hned od začátku vlastně o tom dokumentu Janďurka. Jak to vlastně celé začalo? Já jsem četla jeden takový starší rozhovor s maminkou a ta úplně k tomu dokumentu neměla kladný vztah, že jako říkala já proč a já nechci a vlastně, tak jak to bylo u vás doma, jak to začalo?
Ty jsi četla, že už mluvila o tomhle dokumentu?
Ne, kdysi dávno, starší rozhovor.
O nějakém jiném dokumentu.
No, neměla tu touhu, neměla potřebu o sobě točit dokument.
Jo. No ona, myslím si, obecně asi takovouhle touhu neměla ani tentokrát. Nicméně tam hrálo hlavní roli to, že my jsme vlastně v tom příbuzenském vztahu a v takovým, jako myslím, hezkým příbuzenským, jako matka-dcera vztahu, kdy vlastně jsme si nějak vlastně zásadně navzájem nevyčítáme tom, takže naopak ona vždycky se snaží mě a sestru podporovat, jak jen to jde. Takže když jsem přišla s tímhletím návrhem, který ona teda nečekala, protože já jsem se vždycky tak jako trošku snažila nebudovat si tu kariéru přesní, jako jít si nějakou svojí vlastní cestou, takže ona nečekala, že bych do něčeho takového chtěla jít. Ale když už já jsem si to uvědomila, že by to vlastně, že bych to vlastně měla udělat, že to je moje profese a že když je takovýhle člověk v mý blízkosti, že bych to neměla pominout a myslela jsem si, že, nebo myslím si, že by se do toho nikdo nepustil jiný, nebo on se nikdo jiný neobjevil, udělat takový jako celovečerní dokument, vznikly různý takový útvary televizní, ale takovýhle útvar nevzniknul, nebo celovečerní film, takže jsem jako jí o to poprosila. No. A mělo to souvislost i s tou mojí profesí, protože já často potkávám různý respondenty a oni samozřejmě si zjistějí, buď podle nějaký podoby, nebo jim to někdo řekne, že jsme příbuzní. A mě to docela hodně otvírá dveře u nich. Oni, ty lidi opravdu napříč tou republikou mají rádi. Dokonce jsem točila film o 100letých lidech a většina z nich, když to zjistí, jak se rozzářila, se říkala, že i pro takovouhle skupinu lidí, který už jako svým způsobem nic nepředstírají, jo, že jo, tak jako už v takový nějakým nadhledu nad tím svým životem, když ona tam takhle, jako je vidět, že tam takhle v nich působí, že v nich zanechala jakouhle silnou stopu, tak jsem se rozhodla, že bych měla.
A jaká byla ta její první reakce? Řekla, dobře, tak když seš to ty, tak to teda uděláme s tebou, tam se asi i víc otevřu, předpokládám, když seš tedy příbuzná. Ale jak jste se rozhodli, jakým směrem půjdete? Nebo existoval nějaký scénář? Nebo ona třeba si řekla, hele, já bych nešla touhle cestou, jako to bývá obvykle? Nebo sedli jste si na to?
To jsme si neřekli, jak bychom to dělali. To ona nechala úplně na mě. To by ani nebylo asi jako úplně už pak dobrý, že by to ztratilo, kdyby ona byla spoluautorkou té koncepce, by jako trošku bylo už podle mě, no tak šlo by to vlastně taky, není to úplná blbost, ale jako takhle jsme to neuvažovali. Ona jako to přijala s tím, že teda v tom dokumentu to vlastně je i v té expozici, kdy ona jako je si vědomá toho, že já se snažím ty věci dělat plastičtějc, než jenom jako jeden oslavný
medailonek,
že se snažím být vždycky s láskou k těm respondentům, jako i v těch jiných věcech, jako se najít tam nějaký jako prostě věci, které nejsou jenom jenom jako oslavný vůči těm postavám, nějaký jejich jako vnitřní konflikty a tak dále, že to máme každý, jako to není nic, jako si myslím.
Člověk se i sám vidí celkem líp, než třeba ty
asi taky,
ostatní.
No, asi taky. Teď jsme to zrovna, já jsem tady, když jsem přišla do rozhlasu, tak mě fotografovala paní fotografka, ukázala mi jednu fotku, kterou mě vyfotila. Jsem říkala, je tady jsem taková jako našňupnutá, víš, a ona říká, no, a to tak víte, to tak jako je, že někdy se ty lidi vidí
trošku jinak,
jsou jako
než
nádherný.
A ta realita je jiná, nebo to lidé vnímají jako
já
jinak.
Někdy dělám i to, že se radši na ty fotografie nebo ani do zrcadla se nikdy nedívám, bych si říkal, když někam jdu, se říkám, budu, sadím si do hlavy, jako jo, teď konc úplně jako to není ono, tak se tomu i někdy, jako když nemám čas, se nějak zvlášť.
Ano, tak to máme tedy společné, že zrcadla doma nemáme a jak jsme hezky usměvavé. Ano, mým hostem je dnes Teodora Remundová. Dokumentaristka Teodora Remundová je dnes v Blízkých setkáních hostem a povídáme si o dokumentu Janžurka, tedy o dokumentu o její mamince. Celý ten dokument začíná, když tady pominu černobílou želvu, vzpomínku na rodný dům, tak to začíná celkem šokujícím pádem vlastně kulisy, který spadl na maminku, to už je 20 let.
No, možná to už je 22 let.
Člověk,
já byla těhotná s prvním synem, když se to stalo, to si pamatuju.
Je to takové, jak říkám, šokující, protože na začátku každého dokumentu se představím, jak někdo je v tom rodném domě, povídá, hezky vypráví, jak to bylo krásné to dětství a tady najednou takový šok. To bylo tedy taky úmyslně? Dala si to takhle na začátek schválně?
Tak, no, je to taková vlastně, buď to můžeš vnímat jako šok, což samozřejmě asi při prvním dívání se může tak jako vypadat, ale my jsme se to tam rozhodli dát, protože ona je to vlastně taková jakoby metafora toho jejího charakteru, jo? Že si myslím, že ona do svojí kariéru nebo za ten svůj celý život to tam konec konců ten divák pak nějakým způsobem vidí nebo si to projde, tak samozřejmě čelila různým těžkým situacím, jako dokonce bych jako to opravdu jako přirovnala i k tomu, jak když na tebe spadne prostě nějaká, fyzicky to tak vypadá, že spadne, ale mentálně se ti to taky může stát, že se prostě něco stane v tom životě a že jí se to taky dělo, každému se to děje, ale ona jakoby je schopná, to je její velká síla, jakoby to jako nějakým způsobem se z toho nezhroutit.
A prostě to překonat.
Že má tu psychiku takovou jakoby pevnou, proto pak i to přebírá vlastně ten obraz té želvy, která tam není jenom samoučelně, ale má tam svoje opodstatnění, který to ten divák zjistí v tom filmu, je mu to tam řečeno, ale ona tam pak jako kdyby furt prochází celým tím životním příběhem. Už to nevysvětlujeme dál, ale to je vlastně taky jako, že to je to tvor, nejenže to je symbolický tvor myslím v Tao, je to symbol moudrosti a dlouhověkosti, ale jako to zvíře vlastně, má to tu
krunýř,
děkuju, jsem si nemohla smlouvat. A pod tím je to masíčko, jako taky jako ta prostě ta jemnost, ta měkost a tak dále, ale je tam i ten krunýř, takže to si myslím, že se tam jako hodilo i v tomhle tom.
A mimochodem ten záznam tedy toho pádu té kulisy, ten byl v tom divadle, nebo kde jste k němu přišli? To se natáčí každé představení, jsem si tak říkala.
No,
jestli to byla náhoda, že zrovna toto představení se natáčelo a ten záznam existuje.
A ne, tehdy se točilo, myslím si, že se to točí i do dneška, nevím, jakou ty máš zkušenost z divadla, ale v tom Národním divadle to je tak, že oni mají nějakou technickou kameru, která je jako přímo zabírá celek toho jeviště a točí každý to představení, protože někdy třeba se dělají, já si myslím, jako nejsem zase tak zběhla v provozu divadla, ale někdy se dělají nějaké jako sešny, kde si říkají, tohle je nějak
hodnotí
špatně.
Hodnotí se to představení.
Hodnotí jasně. Jako technicky, jo, nehodnotí se, jako to, protože ten záznam není tak jako kvalitní, i když už je kvalitnější zase ještě, než byl v té době před těma 20 lety. No a já jsem vlastně, ona tehdy si to vyžádala a udělala si z toho PFK. tohohle. Aha. A od té doby taky začala slavit ten den, to bylo myslím někdy v dubnu, jako druhý jako narození. Svoje narození, nebo sama se sebou, spíš ne, že by dělala rodinnou sešlost ten den, ale jako si to vždycky uvědomí, jak, jako poděkuje za to, za to, že to tak, že ten anděl strážnej nějakým způsobem takhle zachoval při životě, protože je to opravdu jako hrůzostrašný ten pohled. A ona si to tehdy nechala na takový VHSce doma a když jsem si na to vzpomněla, říkala jsem si, to by tam mělo být, to je takovej prostě, už jsem to vysvětlila, proč. A tak jsem to scháněla v tom Národním divadle, jsem si říkala, oni budou mít lepší kvalitu. A zajímavý je, že tohle to je vymazané, že to tam nebylo. A takže my jsme museli, my jsme tady v tom případě použili tu nekvalitní VHS, ale protože žijeme v roce moderní. 2024, tak jsme se pokoušeli nějakým způsobem tu kvalitu toho
trochu zlepšit.
A jeden člověk, který se tím zabývá, nám pomohl vlastně prostřednictvím umělé inteligence. Tam jako dodat nějaký informace do toho obrazu tak, aby to vlastně působilo.
Bylo zřetelně, aby to nebyl jenom světlý flek takového. Ano, a to se podařilo. Stále si povídáme o Ivi Janžurové, o dokumentu Janžurka s její dcerou, dokumentaristkou Teodorou Remundovou. Krásný konec písničky Madame de Janžur, jak již název napovídá, je to píseň, oslavná píseň o Ivi Janžurové a my si o ní stále povídáme s Teodorou Remundovou. Igor Orozovič byl ten, kdo složil tuto píseň. Složil ji již před nějakým časem, nebylo to tedy jenom píseň k tomu dokumentu, nicméně tam zazní podtitulky, ale ty si k tomu natočila i krásný videoklip.
No, to je přehnaný, já jsem to nenatočila, my jsme se tak nějak, ta moje paní producentka, kterou já jsem udělala ten dokument, tak se domluvili s Igorem, že by něco takového mohlo vzniknout. Původně byl nápad, že tak jenom oni budou někde hrát a Ivuška si tam někde sedne a bude tam popíjet kávu, což do určitý míry v tom je. Ale já jsem ho nerežírovala, to si spíš vymyslel, něco si vymyslel přímo Igor, něco vzniklo taky za pomoci těch kameramanů, což byl jedním z nich, byl ten Honza Šípek, který vlastně točil ten dokument, takže ty to tam tak jako za velmi krátkou dobu natočili jak
materiál,
materiál a pak výborný střihač, teď si pan Liňa, si myslím, že Tomáš Liňa, a teďko jsem asi zkomolila jeho jméno, já totiž se s ním osobně neznám, protože on nám stříhal trailer, ale my si vždycky ty poznámky k tomu střihu píšeme vlastně přes maily, takže ten střihnul jak ten trailer, tak pak dostal tuhle kupu toho materiálu. Já jsem teda u toho natáčení byla, takže já jsem mu třeba psala první nějaký poznámky právě dohromady i s tou paní producentkou Tabery. A něco jsme mu tam napsali, co se nám nezdá. On to už trošku upravil, pak to poslal i Igorovi. Igor zase ještě k tomu napsal velice zajímavý poznámky. On to zase upravil a tím vlastně vznikl takhle tenhle ten klip, takže se já jako tam jsem jenom jedním
takovým, z mnoha,
ne úplně, spíš střípkem toho
Jasně, taková skládačka. Každopádně píseň je to velice chytlavá, myslím, že i mamince se líbí.
Jo,
a
určitě.
Když si o ní mluvila, nebo o ní vlastně mluvíš často, tak o ní mluvíš jako o Ivušce. Myslím, že obě s Sabinou říkáte mamince Ivuško. Jo. Jak to vzniklo? Někdy jsi říkala, že to dokonce někomu vadí. Proč to lidem vadí? Že jí oslovuješ
Ivuško?
No tak
Ivuško. Někomu... Tak dneska jsou lidi různý, mají různý názory. Často taky rádi je verbalizují díky těm sociálním sítím. To se hodně rozvinulo, tohleto. V nějakém smyslu je to i teda děsivý, jo, že třeba lidi hodně... Nemyslím si, že teď je to případ tolik tady nás, nebo ale čte člověk tolik jako ošklivých věcí jako a názoru a každý, hlavně v politice se každý jako vyjadřuje.
Že mi přišlo tak zvláštní, že tohle zrovna může někomu jako vadit.
No a tak jako to jsem trošku odskočila, jenom chci říct, že prostě někdo může to vnímat, že to je takový infantilní, jo. A ono to svým způsobem, já to i chápu, jako, ale my už jsme si na to tak zvykli a asi to bylo tím, že hlavně, my jsme jí tak vždycky říkali, ale...
Úplně od malička se nikdy neříkali maminko?
Říkali taky, ale tím, jak... jak jsme jako si vyrostli a oni si tak říkali s tím jim tátou, s tím Slávečkem zase.
Slávečkem, ano. Ale tomu jste možná neříkali Slávečku.
I říkali taky, Slávečku, taky. Slávku, Slávečku.
Jo.
On to malinka. Asi už, pak to Slávečku trošku mu letlo na nervy někdy, ale my tak totiž říkáme si vzájem i třeba, já říkám svýmu muži, který se jmenuje Tomáš, Tomášku. A on to trošku ty lidi odzbrojuje, jako když se používají ty zdrobněliny. Je to vlastně taková jakoby formát, jak vniknout do toho dialogu s takovou troškou jako nevýhody, ale jestli se člověk jako odzbrojí od nějakých jako negativních vln energetických v tom těch intimních jako vztazích. Ale je pravda, že můj kameraman Honza Šípek, se kterým jsem tenhle ten film točila, který taky na to mál výpodíl, tak už si ze mě dělá srandu a říká mi tedíčku, protože Ivuška mi říká tedíčku někdy. Tak říká tedíčku, tady Honzí. Já říkám Honzíčku. A to už je jako ale sranda, jo.
Vy jste natáčeli 3 roky. Potom člověk má spoustu materiálu. Co šlo ven? Co nejvíc bolelo?
No, nejvíc bolely scény, kde účinkovalo spoustu jako lidí, který já jsem, například, řeknu příklad, jo, ono jich bylo víc, tak my jsme hlavně v té Žerovnici, já jsem tam udělala dost obsáhlý obhlídky a vlastně jsem s místními ochotníky natočila nádhernou scénu nebo s blízkým, nebo přímo spolužákem ze základní školy, Hušky. A ty scény jsou moc hezký a jako vlastně by si zasloužili v tom filmu být, jenomže potom, když to člověk jako skládá, tak najednou my bychom v tom dětství jako strávili strašně moc dlouhou dobu a ten film by se tím ještě hrozně natáhnul, takže my jsme museli být v tomhle jako krutý a já se těším, že si to aspoň společně promítneme při promítání v Žerovnici, který bude v neděli, že to budeme aspoň uvidějí ty lidi tam a pak, že to dáme někam na internet a budou si to moc lidi třeba dohledat, protože si myslím, že to jako jsou hezký věci, které bohužel prostě tam se nevešli. No.
Protože ta stopáž je prostě daná, nemůže to trvat úplně.
No, přijedně. Ano, není, jako i takhle je to dlouhý, ale my jsme už pak nedokázali žádnou z těch situací vyřadit, protože si myslím, že tam prostě patří. No.
Určitě tam patří a musím říct, že já jsem to viděla a dlouhý to určitě není, vůbec to člověku nepřijde. Je to jako mžik. Dokument Janďurka, povídáme si s Teodorou Remundovou. S dokumentaristkou Teodorou Remundovou už jsme probrali toho spoustu, co se týče dokumentu Janďurka. Natočili jste spoustu scén, které tam právě jsou nádherné. Vzpomínka s Martou Kubišovou na to, jak předávali Dubčekovi ten talismánek, který tam ve finále nebyl. Maminka mu dává pusinku, všechno tam je. Mimochodem, to je chvíle, kde to jste netočili vy, ale nějaký slovenský režisér, jestli jsem to správně pochopila.
To bylo v situaci, to jsem byla hrozně ráda, že můžeme natočit natáčení, to tam nemáme nikde jinde. A vlastně Robert Kirchhoff, slovenský, velice, velice dobrý slovenský režisér, dokumentarista, točil tehdy svůj dokument o Dubčekovi, který vyšel, myslím, už před rokem, byl ve Varech rok před námi, a on tuto scénu nakonec nepoužil. Takže my vlastně jí tam premiérujeme, já jsem docela ráda, že jí nakonec vynechá, že jí máme jenom my. Tam totiž, myslím, došlo k tomu, že on si totiž myslel, že k té situaci došlo před okupací a ono to už bylo vlastně na podzim po okupaci, ale je zajímavý, že skutečně v tom archivním záběru to vypadá jako, že to ještě je před to, protože oni jsou všichni takový jako
euforii.
A to je ta zrádnost jako těch věcí, které se odehrajou třeba nějaký šílený, že jako než to dopadne, než se to jako opravdu ta normalizace, než nastoupila, tak vlastně to trvalo nějakou dobu a tadle to těsně potom ještě vypadalo, že to třeba nějak změní, že to musí se nějak změnit. Takže to oni tam i nakonec.
Už jsme také mluvili o tom, kolik materiálu se muselo vyhodit nebo prostě odložit, které se nedostaly do toho dokumentu. A o tom rozhoduje kdo, střihač nebo režisér?
No, to jsem ráda, že se na to ptáš, protože já hrozně bych chtěla vyzdvihnout práci s Jakubem Hejnou ve střižně, což je skvělý český střihač, velmi už zkušený. A v podstatě ten film nějak člověk natočí, nějak si ho koncipuje, napíše si treatment a tak dále, ale to podstatný, ten vlastně to pnutí nebo to hnutí toho filmu vzniká až v té kompozici střihový a ten střihač tam hraje nesmírně důležitou roli. Jako já se právě snažím vždycky zdůrazňovat, že to mluvím v plurálu o tom filmu, že jsme ho my natočili, protože já sama bych prostě to nezvládla, jako tam já si teda vybírám dobrý spolupracovníky, takže samozřejmě, že ta moje nějaká funkce tam je důležitá, ale oni mi s tím, ten Jakub významně v té střižně a na place Honza Šípek se Štěpánem Škochem, zvukařem, zásadně jako pomohli.
Je tam taky scéna, která se mamince a možná i sestře Sabině moc nelíbila, kdy vy čtete dopisy nejen od tatínka nebo mezi tatínkem a maminkou, ale i také jejím prvním manželem a dokonce tam Sabina čte konkrétně nějaký dopis a úplně vlastně vážně pro mě.
To je dokonce dopis mýho tatínka.
No, vlastně, ano, to byl tatínkův, který asi psal v nějakém rozpoložení nějaký doby a vlastně se jim už tu chvíli moc jako nelíbilo, že by to tam mělo být. Tak nedošlo potom na debatu jako prosím tě Teodoro, opravdu to tam nedávej.
No to bylo velmi vyhrocený ze strany mámy, i Vušky teda, protože ona potom natáčení chvilku trpěla takovým pocitem, že to tam opravdu, že to jsem udělala špatně, že jsem tenhle dopis tam zvolila. Ale to posoudí pak divák, jestli tam má být nebo nemá být. Já vás tedy tímto zvu do toho kina, abyste mi taky pomohli to obhájit, tohle moje rozhodnutí. Ale chci říct, že ona jako říkala, já s tebou nebudu mluvit do konce života, nebo prostě takovýhle, jo, padla takováhle jako vyhrocená věta. Ale naštěstí ona byla jenom taková jako byla taková pěna dní, protože ona na to Juška na to zapomněla, že to vůbec řekla. Zapomněla, že tam ten dopis skoro byl, jako protože ona, jak žije takovým jako bohatým, jako pořád akčním životem, snaží se ten život jako furt občerstvovat, tak prostě to pominulo a na to místo nastoupily jiný její starosti nebo prostě myšlení o něčem jiným. No.
Jsou tam také záběry z vašeho dětství, kdy naopak Ivuška točí vás, jako v podstatě pubertální možná holky. A vám to teda taky nebylo příjemný?
No, to nebylo. No. To nebylo, no. To bylo legrační. Tak už pamatuju si ten výlet do té Itálie, ale asi já nevím, jakou máš ty zkušenost se svojí holčičkou, ale naši chlapečci si sice sami se točejí nebo dělají si různý srandičky, ale jako když já je třeba byt jen chci vyfotit, tak se spírají. No.
Ano, vy jste také dlouho provozovali v podstatě rodinné divadlo, vy jste byli taková první zájezdová skupina, by se dalo říct. A ty jsi hrála s nima divadlo.
No,
hrála. Nestýská se ti potom herectví jako takové?
No tak já jsem potom ještě si to, že hrála jsem tom Zábradlí a pak jsem ještě hrála v těch filmech a tak, ale no já nevím, já to úplně jako říkám, neuzavírám to, že bych někdy ještě třeba navázal, ani to zatím na tom ani úplně cílevědomě nepracuji. Mě tehdy trošku scházela, že jsem takový, jako asi ta režisérka ve mně trošku jako je, nebo člověk, který tak se snaží jako komplexně se k tomu navázat k těm věcem, že ten herec nemá tu, to není jeho věc vlastně, tak ten komplexní, uchopovat ten komplexní tvar. A já jsem tomhle byla vždycky vlastně rozpolcená, tak jsem to vystudovala, jsem vlastně sice dokumentární, ale režii a vždycky jsem jako uvažovala komplexně. Takže když jsem pak hrála, tak jsem jako třeba někdy
to cítila trošku jinak možná, že by si to zrežírovala asi i, ne?
Tak jako pletla se mi tam ještě do toho takováhle nějaká, že jsem nebyla úplně tím jako dostatečně
ambice ta režie?
No, ambice, nebo nějaká ambice. Ne, že, tak já jsem měla to štěstí, že jsem dělala s Petrem Léblem, což byl takový jako ikona českého divadla 90. let a vlastně s Alicí Neliste, kterou tady taky je, jako myslím, velice dobrá režisérka a otevřená jakoby různým jako těm, ale nevím, jestli jsem měla tu správnou možná disciplínu hereckou, jako Teď si se vidím docela i kriticky.
Zpětně.
Zpětně, no, možná.
To
nebo
nemusíš
nevím.
Být kritická, třeba se k tomu ještě vrátíš, protože ti to jeviště zkrátka bude chybět. Dokumentaristka Teodora Remundová je mým dnešním hostem. S dokumentaristkou Teodorou Remundovou si stále povídáme, když říkám dokumentaristkou, tak by mě zajímaly další dokumenty. O těch, které si natočila, už možná nebudeme mít tolik času hovořit, ale ty si teďko dotočila něco čerstvého v Nepálu, jsi se vrátila.
To je pravda, já jsem natáčela od roku 2017, nebo možná ještě trošku dá se říct, že pokračuji, dokument o jednom nepálském mladíkovi, který se rozhodl jít do světa na zkušenou. Něco, je to taková paralela asi s českým Honzou, který si vzal buchty a šel do světa, tak náš Purna Devkota si vzal čili a sušený špenát, fermentovaný a šel do světa. A shodou okolností se teda vydal do České republiky, aniž by, myslím, tušil, kam přesně jde. Samozřejmě ta motivace byla jít za lepším živobytím, ale myslím si, že ho ta realita hodně zaskočila a překvapila, protože je hodně odlišná od toho, odkud on pochází. Mm-hmm. On je i v rámci Nepálu je to poměrně odlehlý distrikt, který se jmenuje Dolpa. Vedla tam tudy zadní cesta do Tibetu. Takže v době, kdy vlastně Tibet ovládla Čína, tak se taky tímto směrem hodně lidí z toho Tibetu vlastně vydalo do Nepálu. Protože jsou tam přece jenom pro ně asi jednodušší podmínky k životu. Takže
kolikrát jsi v tom Nepálu musela
byla
být?
Jsem tam... Byla jsem tam třikrát a protože právě se nejedná o člověka, který třeba prchá před válkou, ale je to vlastně vyloženě člověk, který se tam ozval na nějaký inzerát jedné firmy, kde poptávali pracovníky do České republiky, tak on se na něj ozval, oni jim tam slíbili, že to bude bezvadný, že dostanou všecko zdarma a když si zaplatí ten poplatek zprostředkovatelský, který byl poměrně teda vysoký, takže ty lidi většinou si půjčí hodně peněz od svých příbuzných, že mají tu vidinu, že to vlastně rychle splatí a tak. Takže on se dostal sem a zjistil, že to tak úplně ideální není a že ty lidi tady jsou často využívaný vlastně i proto, že se nevyznají v tom prostředí, takže pracují za minimální mzdy a často dělají i přes časy. Mě to tedy až vyděsilo, za jakých podmínek jako pracují někdy. A nicméně my ho teda od té doby pozorujeme.
Takže to je takový časozběrný?
Ano, dokument. A právě on se vrací i za tou rodinou do těch Himalájí, odkud teda pochází. A to je komunita, která byla donedávna dost uzavřená, protože je to v údolí himalajským a v podstatě tam se nedá dostat, nebo teď už se budují tam silnice, ale tehdy se tam nedalo dostat jinak než takovým letadýlkem a nebo pěšky. Takže většina těch lidí chodila pěšky a my jsme tam teda přiletěli tím letadílkem, ale zrovna když jsme letěli, tak jsme se dostali nějakého víru a to letadílko teda jako udělalo jako skok úplně, nebo pát jako dolů, jako, takže jsme se už tak jako dost, kdyby jsme byli dostatečně aktivní v křesťanství, jak bychom se křižovali, což já si ten moment pamatuju, já jsem se ani nestačila vidět, jestli on byl tak rychlý, ale takže tohle na tom bylo dost svízelný, to cestování, nicméně, když jsme se tam dostali, tak jako člověk se tam jako kdyby dostal o několik stovek let dozadu, jako kdyby cestoval v čase, samozřejmě, že v nějakém smyslu jsou ty lidi třeba trošku jiná ta kultura, ale jako určitě se tady taky tak dřív žilo.
A kdy to čistě teoreticky uvidíme?
No my teď bychom měli začít stříhat a uvidíme, jestli ještě budeme něco málo dotáčet. No a je to vlastně postavený na tom, že on si hledá ženu svýho života.
No tak my se budeme těšit i na tento dokument, pochopitelně ten se bude jmenovat. Asi
no zatím to má pracovní název Údolí srdce, ale uvidíme, mně se docela i líbí to, jak šel Purna do světa.
Tak na ten se budeme těšit, pochopitelně se budeme těšit i na dokument Janďurka tedy. O Ivušce už jsme toho řekli hodně, ale já bych jenom našim posluchačům ráda připomněla, že Iva Janďurová přislíbila účast na benefičním koncertu pro Severní Moravu, kdy Výtěžek bude moct zajistit základní životní potřeby obyvatel domovů seniorů na Severní Moravě. Vstupenky jsou stále v prodeji a naši posluchači je naleznou a všechny informace k tomu naleznou na webu www.koncert.rozhlas.cz. Aleš Cibulka bude provázet tímto večerem a Iva Janďurová tam samozřejmě bude. Kromě toho také Jitka Molavcová, Václav Neckář, Petr Janda, Dagmar Pecková, Anička Slováčková a také Tereska Kostková, moje kolegyně, která se na vás bude těšit v blízkých setkáních. Pochopitelně já moc děkuju, Teodoro, že jsi přišla a přeji hodně úspěchů.
Já moc taky děkuju. Ještě jsem chtěla zmínit Tomáše Slavatu, který vlastně význam jako taky přispěvatelem našeho filmu Janďurka, že je to člověk, o kterým já jsem točila dokument a on se hodně je aktivní v pomoci dětským domovům a on právě taky strašně pomáhá vysvobodit nějaký dětský domov a přijede na naší premiéru, zase se vrací do práce.
Tak i jeho pozdravujte. Měj se hezky. Ahoj.
Díky. Ahoj.